7. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Chișinăuienii au sărbătorit Ziua Limbii Române fără demnitari.
Dar nici azi oamenii nu se înțeleg cum se cheamă limba.
Română. Moldovnească.
Română.
Română. Moldovnească.
Română.
La Națiunile Unite sunt scrise pe un postament toate limbile din lume. Limba moldovnească nu este.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre regulile și limitele protestelor. La început, buletinul de știri.
Mai mulți politicieni din partidele pro-europene au adus astăzi omagii limbii române, iar președintele Igor Dodon a salutat limba moldovenească. Vlad Plahotniuc, Pavel Filip și Adrian Candu, Maia Sandu, Anatol Șalaru și alții au subliniat în mesaje cu ocazia sărbătoririi limbii noastre importanța cultivării limbii române, în vreme ce Igor Dodon a spus că dobândirea dreptului la folosirea limbii moldovenești a făcut parte din procesul de renaștere națională a moldovenilor, mai mult peste câteva momente în cursul emisiunii. Pentru sâmbătă 1 septembrie la Chișinău sunt anunțate mai multe demonstrații în piața Marii Adunări Naționale. Pe pagina de web a primăriei Chișinău, pe lista celor care au depus notificări, se regăsește Partidul Socialiștilor, care anunță o manifestație sub formă de meeting, unde sunt așteptați 20.000 de oameni, scopul protestului nu este indicat. Este anunțat și un protest față de ridicarea prețului la combustibil. Asociația Obștească Credință Patriei anunță de asemenea un meeting pentru promovarea valorilor național-patriotice și, după cum se știe, sâmbătă 1 septembrie se încheie tot în piața Marii Adunări Naționale Marșul Centenarului pornit din România. Președintele României, Klaus Iohannis, a cerut din nou guvernului să ia măsuri în cazul crizei pestei porcine africane și a calificat drept, citez, un exercițiu cinic de manipulare, afirmația ministrului de finanțe că guvernul nu ar mai dispune de bani în fondul special pentru despăgubiri, deoarece șeful statului ar bloca rectificarea bugetară. Ministrul Finanțelor afirmă că fondul de rezervă este zero, deoarece fondurile au fost cheltuite pentru situațiile de calamitate, inclusiv pentru pesta porcină. În realitate s-au cheltuit zero bani, se mai arată în declarația președintelui României. În România sunt înregistrate în acest moment aproape 800 de focare de pestă porcină în 10 județe din țară, 11 fiind în exploatații comerciale, iar peste 120.000 de porci au fost deja sacrificați pentru a se evita răspândirea bolii, se arată în ultimele date oficiale. În Bulgaria, trei miniștri au demisionat în urma unui important accident rutier care a avut loc sâmbătă trecută și în care au murit 17 persoane. Este vorba despre miniștrii transporturilor, al dezvoltării regionale și ministrul de interne. Sâmbătă după amiază, pe o ploaie torențială, un autocar cu turiști bulgari s-a răsturnat pe malul unui râu, 17 pasageri au murit, 21 au fost răniți, 4 dintre ei continuă să fie în stare gravă. Acest accident este pus pe seama corupției. Și locuitori din regiunea în care a avut loc acest accident protestează de o săptămână și afirmă că au semnalat deja problema poliției rutiere.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conducerea de vârf a Republicii Moldova, cum li se spune șefului statului, președintelui Parlamentului și primului ministru, nu a mai depus astăzi flori la monumentul lui Ștefan cel Mare cu ocazia Zilei Limbii Române, spre deosebire de Ziua Independenței, când, pentru a depune flori cei trei, poliția i-a îndepărtat cu forța de la monument pe liderii opoziției. De data aceasta însă, Igor Dodon, Adrian Candu și Pavel Filip au scris numai mesaje în spațiul virtual pe Facebook. Cum au sărbătorit ceilalți de Ziua Limbii Române, în relatarea Nataliei Sergeev.
Temperaturile caniculare nu au împiedicat unii orășeni să ajungă în Piața Marii Adunări Naționale, amenajată de autorități cu tricolori și steme ale Chișinăului. Aici puteau fi văzute femei îmbrăcate în ie, iar pe aici colea se auzea câte o vorbă în limba engleză. Vizitatorii nu s-au lăsat ademeniți de concertul tradițional organizat în fața clădirii guvernului, părând să fie mai interesați de ofertele meșteșugarilor, care au scos la vânzare tot ce au avut mai bun. Ce semnificație are ziua de 31 august? Cu aceasta și alte întrebări m-am adresat trecătorilor întâlniți pe principalul bulevard al țării, Ștefan cel Mare.
Am venit aici în centrul orașului ca să serbăm în limba noastră cea română, să o elogiem, să mai ascultăm cântece frumoase, să mai vedem flori depuse pe la busturile marilor poieți, adică să simțim și noi un pic de atmosferă de sărbătoare.
Eu încă nu am învățat limba de stat. Eu încerc, înțeleg un pic, dar nu mi se dă ușor. Copiii mei o cunosc și o pot vorbi, dar eu sunt ucraineancă după naționalitate. În ziua de astăzi, de această limbă este nevoie peste tot, mai ales având în vedere situația politică din țară și aceste reforme noi.
Dar m-am uitat fiețile oamenilor, tristețe în suflet. Nu-i sărbătoare. După ziua 27 și am avut, aia asta nu-i sărbătoare. Fiindcă suntem dezuniți, guvernarea ne-a dezunit.
Limba noastră română. Moldovnească.
Română.
Română. Moldovnească.
Română, întrebați.
Hai, voi sunteți români, eu sunt moldovancă.
La Națiunile Unite sunt scrise pe un postament toate limbile din lume. Limba moldovenească nu este.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătoarea de 31 august?
Pentru mine e o sărbătoare nemaipomenită, vă spun cinstit.
Cum veți celebra această zi?
Da, uitați frumos.
Roșii, pâniche.
Că altceva nu putem când avem posibilitate. Vin roșu, vin alb de la Călăraș și țuică moldovenească.
Cum poate fi rezolvată problema lingvistică în societatea din Republica Moldova?
Prin școală și prin presă. Eu des spre în Republică și mă uit și să citesc în satele noastre. În satul meu, din Căușani, argumente e factă, consumul scăie pravda, mai puțin ziarele românești. Asta este.
Sunt sigură că toți trebuie să învețe limba română, toți trebuie să o cunoască. Noi locuim aici, noi aici muncim, noi nu vrem să plecăm, chiar dacă condițiile nu sunt prea bune. De asta e foarte important să cunoaștem limba. Eu nu sunt la fel de categorică ca alții în legătură cu această sărbătoare. În fiecare țară sunt sărbători patriotice, menite să sprijine spiritul național.
Consider că această divizare din cauza limbii este pur politică. Dacă oamenii vor înceta să atragă atenția la problemele artificiale impuse prin chestiunea lingvistică, atunci problema asta va dispărea de la sine.
Editorul de carte și criticul literar Mircea V. Ciobanu spune că nu ar trebui să fie uitată principala menire a limbii, și anume că este un instrument de comunicare.
Pe de o parte. Pe de altă parte, eu înțeleg de ce s-a întâmplat, pentru că foarte mult timp am comunicat cel din oficial mai mult în altă limbă decât românește, precum ar fi fost firesc, și atunci am decretat această sărbătoare. Numai că dacă la început ea a fost mai mult festivistă. În ultimul timp se pun de fiecare dată cu acest prilej accentele tragice pe degradarea limbii de astăzi, pe faptul că nu o cunosc guvernanții, etc., etc. Eu aș privi mai calm. Pur și simplu este un pretext pentru a constata o dată în an, deci starea limbii, așa cum alții constată măsoară pulsul națiunii sau statului.
Dacă se vrea popularizarea limbii române, e de responsabilitatea cetățenilor să o vorbească în spațiile publice, sugerează Mircea V. Ciobanu. Nu merită să se aștepte mila politicienilor, care deseori folosesc chestiunea limbii pentru a muta accentele de pe lucrurile esențiale de care aceștia ar trebui să fie preocupați, a conchis criticul literar. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Confruntările politice de ziua independenței și dezbaterile pe tema Republicii Moldova din Parlamentul European sunt temele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Diana Răilean.
Modul în care a fost marcată Ziua Independenței în Republica Moldova pe 27 august a fost comentat pe larg de analiștii politici. În special a fost criticată evacuarea forțată a protestatarilor mișcării de rezistență acum, care în zorii zilei de luni 27 august au fost îndepărtați de lângă monumentul lui Ștefan cel Mare, astfel încât președintele Igor Dodon, speakerul Andrean Candu și premierul Pavel Filip să poată depune flori. Editorialistul Vitalie Vovc, stabilit la Paris, face parte din tabăra experților care cred că poliția a acționat în limitele legii în raport cu opoziția.
Oamenii au fost preîntâmpinați dimineața să elibereze locul, nu cred că au avut autorizație din partea organelor statului ca să stea acolo într-un loc din care era evident că vor fi evacuați, fiindcă era locul unor ceremonii oficiale. Totul a avut o logică. Unicul lucru de care ne-am putea agăța și le-am putea reproșa organelor este prezența anumitor persoane în civil.
Dar unul dintre reproșuri e că au fost mobilizați sute de polițiști împotriva câteva zeci de protestatari.
Păi, dar polițiștii nu puteau să știe câți oameni vor fi acolo, în primul rând, și în al doilea rând, faptul că au fost mobilizate sute de polițiști a permis o evacuare relativ pașnică, fiindcă forțele erau vizibile superioare, deci era inutil să pui rezistență fizică.
Evacuarea protestatarilor de Ziua Independenței a fost reflectată și în presa internațională. Postul de televiziune Euronews și-a intitulat articolul dedicat Republicii Moldova: protestele de la Chișinău îngrijorează Bruselul. Între altele, jurnaliștii constată că așteptatele alegeri parlamentare vor demonstra dacă Moldova continuă direcția europeană. Joi 30 august, în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, au fost analizate rapoartele despre Moldova, Georgia și Ucraina, țări care au semnate cu Uniunea Europeană acorduri de asociere. Guvernul de la Chișinău este lăudat pentru eforturile făcute în domeniul bancar, însă îi se atrage atenția că justiția nu este independentă și nici procesul electoral unul transparent. Politologul Dionis Cenușă spune că autoritățile moldovene ar trebui să aplece urechea la sugestiile partenerilor europeni, mai ales că imaginea țării a avut de suferit în ultima perioadă.
Parlamentul European și rezoluțiile și alte tipuri de documente adoptate sunt ignorate la Chișinău. Dacă vă amintiți ultimul caz, rezoluția din 5 iulie, ea a fost atacată dur de către majoritatea parlamentară și exponenții acestea. A demonstrat încă o dată că nu le place critica care vine din partea unor anumitor instituții europene, și aici s-au referit în mod concret la Parlamentul European, și totodată nu am învățat nimic, nicio lecție nouă, pentru că dacă e să urmărim ce a urmat după acea rezoluție din 5 iulie, atunci reacția a fost cam zero. Costurile ar putea fi o imagine în continuare negativă pentru Republica Moldova și un minus mare pentru guvernare, care, deși se pregătește pentru alegerile din februarie 2019, în continuare încearcă cumva să manipuleze cu imaginea Uniunii Europene în Republica Moldova, inclusiv cu acele declarații care vin din partea oficialilor europeni, inclusiv a instituțiilor precum Parlamentul European.
A fost opinia politologului Dionis Cenușa. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vorbește cu locuitorii orașului Rezina despre fericire. Cum este înțeleasă și unde se găsește mai din belșug în condițiile Republicii Moldova? Ascultați acum un mic fragment în avantpremieră.
Fericirea noastră e la țintirim. De atâta că n-avem și trăi. N-avem bani, n-avem și ne trebuie. Sărăcii mari.
Nu cred și fericiți la noi.
De ce?
De hot. Coții au luat vârsta, e slut cu tătul, dar ei înfloresc, ei sunt bogat oameni, noi nu știm ce alegem.
Există șanse ca în Moldova populația să se considere fericită?
Până să schimba vlastea, nu. Noi trebuie să schimbăm, dar pe dinși nu-i pot scoate.
Dar și-ai tot, și ei se gândesc la noi, că buzări prin ieri nu număr banii, că adică ar trebui să le ameți și să nu se mucigăiască. Dar noi îți spun, plângi ea ca plângi.
Suntem un popor nemulțumit. La noi, moldoveanul niciodată nu se mulțumește de ceea ce are. Întotdeauna este puțin și întotdeauna se caute mai mult.
Vorbim despre fericirea la moldoveni. Când îți fericiți moldovenii?
Fericire mai avem noi.
Fericire a fost. Că am fost mai tânăr, dar mă îmbătrânești și fel de fericire.
Cine îl face pe om fericit și ce îl face fericit?
Guvernarea îl face. Să-i dea pensii mai bune, mai mari la tineret, să-i dea de lucru.
Principal, sănătoși, ca să fiu sănătoși, fericirea să ne construiesc singur. Muncesc?
Singur omul își face fericirea și depinde ce dorește el. Dacă el ar vrea o rachetă și nu poate avea, el și nefericit. Dar noi, moldovenii adevărați, sunt fericiți. Pur și simplu nu poți nu fi fericit.
Toți vor fericire. Fericire între așa, mănânc o lecă puțin. Un lucru cât de cât să lucrezi, poți să ne obține dacă ai familie și familie. Și nu trebuie castele, casele celea. Și el trăiește în tăte, nu trăiește în tăte. Nu le folosește. Și de la deputații ăștia tot alea că trebuie să se gândească și la ei de la sat care muncesc. Să ne dăi pensiile, să ne dăi ajutoarele, infrastructura, că acum am o pornit alea în sat. Fac drumurile câtele cu țăcă, nu știu de unde vin banii ăștia, dar sunt șeputurile cu țăcă.
Poate și-am fost fericită, dar acum cu așa pensii, nu prefericire, mai mult cu stomacul gol.
Eu sunt optimistă. Poate copiii noștri, generația care crește acum, dacă or lupta pentru fericire, poate ori ajunge să fie și fericit. Noi că nu avem așa oameni care se poate să conducă țara aceasta. Cu toate că e micuță și ar trebui undeva vreo 2, 3, 4 oameni acolo care cu mintea mai trează asta și se poate să conducă țara ca să ne facă și pe noi fericiți.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre regulile și limitele protestelor.
La ora 21, sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, YouTube, Instagram și SoundCloud.org, o platformă de distribuire a produselor noastre audio.
În România și-a dat demisia ministrul cercetării și inovării, Nicolae Burnete, după nemulțumiri față de activitatea sa exprimate de lideri ai principalului partid de guvernământ, PSD. Dar șefa guvernului, Viorica Dăncilă, a spus că nu se poate vorbi despre o posibilă remaniere guvernamentală și că nu acesta va fi obiectul discuțiilor de la weekend ale conducerii PSD, care se întâlnește la o ședință pe malul mării, relatează Sabina Fati.
Potrivit diferitelor surse din PSD, printre subiectele care se discută la ședința lărgită a conducerii partidului, se află, dincolo de evaluarea miniștrilor, alte trei chestiuni considerate importante. În primul rând, un plan în războiul cu președintele Klaus Iohannis. În al doilea rând, o strategie cu privire la felul în care protocoalele dintre instituțiile juridice și SRI pot fi folosite ca muniție în luptele politice. Și nu în ultimul rând, stabilirea unor comisii parlamentare de anchetă pentru diferite subiecte, cum este și cel privind protocoalele, iar rapoartele finale se poate avea efecte politice. Socialdemocrații români s-au strâns pentru două zile la Neptun, pe malul Mării Negre, în stațiunea dedicată nomenclaturii înainte de căderea comunismului. Această alegere de organizare a Comitetului Executiv Lărgit în locul de odihnă al celor cu funcții în defunctul Partid Comunist este simptomatică. PSD s-a îndepărtat din punct de vedere ideologic de trecutul comunist, dar a păstrat anumite reflexe care țin inclusiv de viața internă de partid. De pildă, tradiția de a ascunde divergențele, de a evita discuțiile deschise atunci când apar nemulțumiri, în așa fel încât din afară să pară că partidul e strâns unit în jurul liderului său. În PSD au existat mereu facțiuni aflate în opoziție cu puterea în general, mult mai puternice și mai experimentate decât gruparea care ar prefera schimbarea prim-ministrei Viorica Dăncilă și retragerea lui Liviu Dragnea din prim plan. Fosta ministra educației, Caterina Andronescu, multă vreme vicepreședintă PSD, a publicat o scrisoare deschisă în acest sens. Fostul premier Mihai Tudose, care a plecat din funcție la începutul acestui an, după ce a devenit incomod pentru liderul PSD Liviu Dragnea, a strâns în jurul lui mai mulți nemulțumiți, dar această grupare nu are încă o masă critică suficientă pentru a ieși la bătaie în structurile din partid. O altă facțiune care tinde să se îndepărteze de conducerea oficială este cea care se profilează în jurul Gabrielei Firea, care deține fotoliul de primar general al capitalei. Au existat mereu ficțiuni între ea și Liviu Dragnea. Dar acum lucrurile s-au agravat. după ce Speranța Clișeru, care este prefect al Bucureștiului, a declarat că ea a dat ordinul de intervenție al jandarmeriei pe 10 august, abia după miezul nopții, declarație care intră în contradicție cu scenariul oficial oferit de Ministerul de Interne. A existat senzația că PSD vrea să o sacrifice pe prefecta capitalei în acest scandal al represiunii protestului, numai că ea are sprijinul primăriței Firea. Peisajul este deci complicat în PSD pe mai multe planuri. Între timp, ministrul cercetării Nicolae Burnete și-a dat demisia. Prim-ministra Viorica Dăncilă spusese însă că nu urmează o remaniere, dar potrivit surselor din partid, există o serie de nemulțumiri față de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, față de cel al economiei Dănuț Andrușcă, un personaj care nu apare aproape deloc în public. De asemenea, nici ministrul educației Valentin Popa, cunoscut pentru gafele lui de exprimare, nu este bine văzut. Prim-ministra Viorica Dăncilă se află la rândul ei în vizorul multor fruntași social-democrați care au început să se jeneze de bancurile care apar pe seama șefei guvernului. Dar ea își păstrează funcția câtă vreme Liviu Dragnea este liderul PSD, fiindcă este o persoană loială care răspunde prompt comenzilor partidului și liderului acestuia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Manifestați când vreți, unde vreți, dar spuneți-ne dinainte. Cam asta aude oricine caută să organizeze o manifestație într-un loc public în una din țările lumii democratice care permit protestul popular. Dreptul de a manifesta e garantat în toate țările Occidentului democratic, ba chiar teoretic, chiar și în țări precum Rusia. Contrar însă unor idei preconcepute, manifestațiile trebuie întotdeauna anunțate din timp, iar locul și durata protestului, precum și eventualul traseu, se negociază din timp cu autoritățile locale și cu forțele de ordine. Organizatorilor li se cer anumite lucruri elementare: să nu permită sloganuri etnice și rasiste, să garanteze că nu vor avea loc acte de violență, să nu permită consumul de alcool sau droguri. Mai peste tot, autoritățile își rezervă dreptul de a interzice o manifestație dacă există indicii că s-ar putea ajunge la acte care ar duce la tulburarea ordinii publice. O frază care, sigur, poate suna ambigu, tulburarea ordinii publice, și care lasă o mare marjă de libertate puterii. Autoritățile pot, de pildă, interzice adunări electorale, care n-au nimic de a face cu politica țării în care au loc. Așa a fost recent, înainte de alegerile prezidențiale din Turcia, câștigate de Erdogan, când autoritățile din mai multe țări europene cu masive minorități turce, Germania, Olanda și Belgia, au interzis mitinguri electorale turcești pe mari stadioane, mitinguri la care trebuia să participe, cel puțin la unele din ele, chiar Erdogan. Peste tot, atât poliția cât și manifestanții cu multă experiență știu că o demonstrație, o manifestație poate foarte ușor degenera. Oricât de nobilă și reținută e o manifestație, există riscul permanent ca niște isterizați, nu neapărat provocatori plătiți, care sunt la prima lor manifestație, au să o ia razna și atunci tu, inocentul, vei primi ciomege în cap de la poliție. Sau, oricât de nobilă și reținută e o manifestație, unii polițiști tineri nervoși care sunt la primul lor protest pot să își piardă calmul și atunci tu, inocentul, vei primi ciomege în cap. În unele țări, de pildă în Marea Britanie sau în Spania, guvernul poate interzice și manifestațiile în zone sensibile, cum se spune. În Anglia, începând în 2006, aceste zone sunt foarte precis definite. E vorba de reședința primului ministru, Palatul Westminster și sediile serviciilor secrete MI5, MI5 și MI6. Acolo manifestațiile sunt interzise. În Spania, zonele sensibile sunt mai rău definite și orice zonă poate fi desemnată sensibilă, ducând la intervenția poliției. În sfârșit, să mai spunem că în unele țări, în Elveția de pildă, semn al pragmatismului helvet, autoritățile își rezervă dreptul de a încasa o taxă când permit o manifestație. Asta pentru a plăti pentru hârtii, munca administrativă suplimentară, intervenția poliției și curățenia publică de după manifestație. Sigur, faptul că plătești pentru a manifesta duce la neutralizarea sensului protestului însuși. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legislația întrunirilor din Republica Moldova prevede expres cazurile în care o manifestație publică poate fi întreruptă, împiedicată sau interzisă. Nu se permit întrunirile care îndeamnă la război, la ură națională, rasială, etnică sau religioasă, cele care incită la discriminare sau violență publică, care subminează securitatea națională, precum și tulburările în masă, adică violențele. Împiedicarea unor astfel de manifestații o poate decide doar instanța de judecată, la cererea autorității locale, cea care autorizează întrunirea. Autoritatea publică locală e și cea care poate cere organizatorilor sistarea unor astfel de manifestații și doar refuzul organizatorului sau incapacitatea acestuia de a calma spiritele justifică dispersarea forțată a întrunirii de către forțele de ordine, spune juristul organizației Amnesty International Moldova, Igor Stoica.
În cazul în care securitatea e asigurată, nu sunt niciun fel de exces, încălcări, gen aruncări cu pietre, arderea proprietății publice și private sau alte chestii de genul, da? Atunci poliția nu are dreptul pur și simplu să intervină.
Legislația mai prevede însă că o manifestație poate fi împiedicată dacă aceasta se desfășoară acolo unde sunt programate acțiuni oficiale. În acest caz, autoritatea locală poate închide temporar accesul în aceste locuri. Pe această normă legală s-a bazat controversata dispoziție a primarului interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, dispoziție care a cauzat evacuarea forțată și violentă a protestatarilor de la monumentul Ștefan cel Mare, acolo unde autoritățile au depus flori de ziua independenței. Juristul Igor Stoica spune că în acest caz poliția a acționat violent și disproporțional. El precizează că dispersarea forțată este o măsură extremă care trebuie aplicată doar dacă celelalte acțiuni nu au dat rezultate. Juristul afirmă că forțele de ordine urmau să convingă protestatarii să se retragă pentru un interval de timp, dar să nu le impună ordine ultimative și să-i intimideze pe protestatari.
Nu trebuia să recurgă la așa gesturi cum apucarea oamenilor de picioare și de mâini și dispersări. Să le explice liniștit, calm, fără mascați, cutieri și alți specialiști. Evacuări legale le se fac civilizate, ele nu se fac cu exces de zeu. În cazul dat nu era absolut necesară niciun fel de evacuare.
Și mai multe semne de întrebare ridică intervenția poliției în lipsa unei dispoziții a primăriei în evacuarea tot de ziua independenței a mișcării Occupy Guguță, care protestează permanent de mai bine de 2 luni lângă cafeneaua Guguță, spune juristul Igor Stoica.
Tramutarea, luarea, distrugerea bunurilor, proprietății private a grupului civic Occupy Guguță este absolut ilegală. Nu era emisă nicio dispoziție a primăriei, nu era nicio necesitate de a rupe acele corturi și așa mai departe, ceea ce au făcut atunci poliția. Aici s-a comis un abuz.
Poliția este categorică, spunând că a acționat proporțional și conform normei legale. Protestatarii au anunțat totuși că vor depune o plângere colectivă la Procuratura Generală împotriva abuzurilor forțelor de ordine. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Anastasia Nani cu noutăți despre portalurile specializate pe problemele presei.
În această săptămână urmăriți emisiunea mea de azi în care Nadine Gogu discută cu invitata sa, jurnalista Natalia Porubin, despre situația când Consiliul Coordonator al Audiovizualului a atenționat 4 posturi de televiziune pentru că nu au respectat dreptul unui copil presupusă victimă atunci când au pus pe post un interviu cu tatălui, identitatea bărbatului fiind dezvăluită. Jurnaliștii cred că au procedat corect și că au apărat interesul major al minorului. Cum se explică o astfel de percepție diferită și de ce CCA a văzut acest material în negru, iar jurnaliștii în alb? Aflați răspunsuri la aceste întrebări din emisiune. La rubrica Juristul Presei a portalului Mediaz citiți ce recomandă juristul Centrului pentru Jurnalism Independent reporterilor care se întreabă dacă pot face public secretul adopției. Tot în această săptămână am încercat să aflăm cine îi apără pe jurnaliști după ce în timpul evenimentului din 26 august, garda de corp a primarului de la Orhei, Ilan Șor, a agresat mai mulți reporteri, iar poliția nu a întreprins nicio măsură pentru a proteja. Alte detalii pe portalul Mediaz.
Emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Ea a discutat cu locuitorii orașului Rezina despre fericire. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, de data aceasta ediția în limba rusă, moderată de Natalia Morare. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, YouTube, Instagram și SoundCloud. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.